Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αεπτοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν από τις 5 μέχρι τις 6 είμαστε μαζί, διαβάζοντας, ξεφυλίζοντας τις νέες εκδόσεις, αλλά κυρίως είμαστε μαζί για τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο κύριος Σιμεών Σταμπουλού για ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Σύλλογο Διάδοσης
Προς διάδοση ωφελήμων
βιβλίων. Ωραίος σύλλογος αυτός. Έτσι.
Του 19ου αιώνα. Βικέλας, Δροσίνης, ακόμη και ο Παλαμάς
μέσα. Ο οποίος βγάζει ωφέλιμα βιβλία. Επιδιώκει τότε τη διάδοση ωφέλιμων βιβλίων. Μάλιστα. Λοιπόν, το ωφέλιμο βιβλίο κατά το σύλλογο αυτό που εκδόθηκε το 23, μόλις χρονιά που μας πέρασε, έχει τον τίτλο «Ο ποιητής και ο τύραννος» και έχει να κάνει, όπως μας δείχνει και ο υπότιτλος, ο επεξηγηματικός για την αναμέτρηση του Φρίντριχ Χέλντερλιν με τον Σοφοκλή. Χέλντερλιν, ένα μεγάλο όνομα της γερμανικής ποίησης, παγκόσμιας ποίησης, στην κατηγορία του ρομαντισμού, έτσι δεν είναι, από τους στιλοβάτες του ρομαντισμού, τους βασικούς εκφραστές του, και ο Σοφοκλής από την άλλη μεριά, ένα ιεροτέρας για μας και για πολλούς άλλους στον κόσμο, και η σχέση που αναπτύσσουν μεταξύ τους. Διαβάζοντας όσο μπορώ και όσο μπόρεσα και κατανοώντας όσο μπόρεσα το βιβλίο σας, αγαπητέ, έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για μια σχέση έρωτα και μίσους, να το πω λίγο δραματικά έτσι, για να ερεθίσω λίγο και τα αυτιά όσων θα μπουν στον κόπο να μας ακούσουν, ενός γιου απέναντι στον πατέρα. Και δεν το λέω μόνο ιστορικά, δηλαδή αυτός που προηγείται, δηλαδή ο Σοφοκλής είναι ο πατέρας, επειδή προηγείται χρονολογικά, και ο Χέλντερλιν είναι γιος, ένα είδος γιου, αλλά γιατί υπάρχει αυτή η σχέση πολύ εμπεριστατωμένα και αποδείξιμη ως προς την πνευματική έτσι, σύνδεση που υπάρχει μεταξύ του Χέλντερλιν με τον Σοφοκλή. Είναι μια αναφορά ουσίας που τον καθορίζει και τον ίδιο. Έχω την αίσθηση. Είναι έτσι?
Έτσι είναι. Σκέπτομαι και απαντώ με την έννοια ότι, κύριε Τρίκα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
Σε εσάς και καλώς στους κροατές μας και ακροάτριες. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι, δεν έδωσα αυτή τη διάσταση, αλλά υπάρχει και μάλιστα με σαφέστατο τρόπο. Εάν σκεφτεί κανείς ότι ο Χέλντερλιν, μεταφράζοντας τον Σοφοκλή και πρώτα-πρώτα τον Ειδίποδα τυράννο σταδιακά, ταυτίστηκε, ήταν η πρόθεσή του αυτή, και αν μας δοθεί δυνατότητα θα το εξηγήσω, με τον ήρωα του Σοφοκλή, προκειμένου με τον Ειδίποδα. Οπότε με οδηγείται σε αυτό, σε αυτή τη σχέση Ειδίποδα Λαΐου και στην πατροκτονία, όπου μια αντίστοιχη πατροκτονία,
ναι, κάνει και ο Χέλντερλιν,
επιχείρησε και ο Χέλντερλιν, προλέγοντας ήδη από το 1801, το εγχείρημα είναι το 1802, μας χωρίζουν 2 αιώνες και 20 χρόνια, προλέγοντας ότι θα μεταφράσει τον Σοφοκλή για να διορθώσει το καλλιτεχνικό λάθος των Ελλήνων και εν προκειμένου του Σοφοκλή.
Ναι.
Ξεκινά λοιπόν.
Και θα δώσει τον οριενταλισμό.
Το ανατολικό στοιχείο. Το οποίο λείπει από τον Σοφοκλή.
Γιατί το αποδιώχνει ο Σοφοκλής, λέει ο Χέντερλιν.
Με ποια έννοια?
Αποδιώχνει οι αρχαίοι Έλληνες.
Ναι, βέβαια. να μην τα χρεωθούμε εμείς αυτά, είναι απόψεις του
Χέντερλιν. Του Χέντερλιν, ναι, έτσι. Μα γι' αυτό,
όχι, να είναι γνωστό αυτό στους ακροατές μας.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Ο κλασικός αιώνας, γι' αυτό ονομάστηκε ο αιώνας αυτός κλασικός, ήταν ήδη αιώνας της παρακμής, δηλαδή παρακμής του λόγου. Μπήκε και η σοφιστική μέσα. Κατά συνέπεια, όταν γράφει ο Σοφοκλής, η λέξη έχει χάσει την έκφραση του Χέντερλιν, την αρχετυπική της βία, τη δύναμη. Έχει χάσει το κυριολεκτικό νόημα και έχει παράσει στη μεταφορά. Θα πούμε άλλα παράδειγμα μετά. Επομένως, λείπει το δυναμικό στοιχείο του λόγου στο Σοφοκλή, ανεξάρτητα από την μπλοκή του έργου και την εξέλιξη ως προς την κάθαρση, αλλά η ίδια η λέξη πάσχει. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, γιατί μεταφράζει? Δεν μεταφράζει για να γίνει μεταφραστής. Η φιλοδοξία του δεν περιορίζεται σε αυτό. Μεταφράζει για να δώσει στη λέξη του Σοφοκλή τη χαμένη δυναμική. Θα μπορούσαμε να πούμε, μάλιστα τώρα συμβολιστικά το λέω αυτό, μάλλον μας προκαλεί μετά να μεταφράσουμε εμείς τον Χέντερλιν και να τον ξαναφέρουμε στον ελληνικό λόγο για να δούμε τη διαφορά με τον Σοφοκλή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Έλληνες είχαν εγγενές δικό τους στοιχείο, τον πύρινο λόγο, αυτό ήταν το ανατολικό στοιχείο, τον πύρινο λόγο, το διονυσιακό λόγο είχαν, της έκστασης, της μανίας, της φωτιάς.
Λέει ο Χέντερλιν.
Ναι. Αλλά επειδή ακριβώς ήταν εγγενές στοιχείο, το περιφρόνησαν. Όπως συμβαίνει συνήθως.
Και το έκαναν πιο κομψό, πιο δυτικό.
Ναι. Αντίθετα τώρα, οι Εσπέριοι έχουν το νυφάλιο στοιχείο, το απολώνιο. Το απολώνιο, της νυφαλιότητας. Αλλά ακριβώς και επειδή αυτόν ήταν το εγγενές στοιχείο, το περιφρόνησαν και υιοθέτησαν από την απέναντι όχθη το ανατολικό στοιχείο. Αυτό που λείπει από το Σοφοκλή. Άρα εγώ ως Χέντερλιν, ως Εσπέριος, έχω το δυναμικό στοιχείο της λέξης, την αρχετυπική βία, η οποία λείπει από τον Σοφοκλή, διότι η εποχή του και η γλώσσα του το έχει περιφρονήσει. Μεταφράζοντάς το, θα συμπληρώσω το στοιχείο της βίας που λείπει από αυτόν.
Αυτό λέει ο Χέντερλιν.
Αυτό λέει ο Χέντερλιν.
Και έτσι θέλει να διορθώσει.
Να διορθώσει το καλλιτεχνικό λάθος.
Το καλλιτεχνικό λάθος και να προσδώσει το ανατολικό στοιχείο που απόθησε ο αρχαίος ελληνικός λόγος, ας πούμε. Αυτό όμως είναι μια διαμάχη απέναντι στο Σοφοκλή, στην πραγματικότητα και στην ουσία της σύγκρουσης, ή είναι μια σύγκρουση του Χέντερλιν με τον Βίνκελμαν, δηλαδή του ρομαντισμού με τον κλασικισμό? Δηλαδή τα λέω σε ένα πεθερά για να τα ακούει η νύφη, μου φαίνεται περισσότερο παρά το μένος, αυτό μένος. Θα χρησιμοποιήσω κι εγώ μια παθιασμένη λέξη γι' αυτό, όχι επειδή αυτό, πρόκειται περί μένος. Να μιμηθώ λίγο το χέρι του Χέντερλιν τώρα, Θεός φυλάξει. Στην πραγματικότητα είναι σαν να επιχειρηματολογεί εναντίον του Βίνκελμαν, εναντίον του κλασικισμού δηλαδή, που δυναστεύει δια του ορθού λόγου το ένστικτο, το πάθος, το εσωτερικό πύρινο είναι του ανθρώπου, όπως οι ρομαντικοί θεωρούν ότι είναι ο άνθρωπος και η συγκροτητική του ουσία.
Ήδη δώσατε την απάντηση, είναι στην ορθότατη κατεύθυνση αυτό το σκεπτικό, διότι τις μεταφράσεις του ο Χέντερλιν τις συνοδεύει από τις λεγόμενες παρατηρήσεις ή επισημειώσεις, όπως υπόθηκαν, αν Μέρκουγγεν, παρατηρήσει στον Ιδίποδα, παρατηρήσει στην Αντιγόνη. Ποιο είναι το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ? Ότι θεωρητικά έχουν προηγηθεί οι παρατηρήσεις, κλασικισμός και τα λοιπά, και πάνω στις παρατηρήσεις χτίζεται η μετάφραση, οικοδομείται η μετάφραση. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει θεωρητικός οπλισμός, γερός. Οι παρατηρήσεις αυτές δεν έχουν μεταφραστεί δύο αιώνες, δεν έχουν μεταφερθεί στα ελληνικά. Είχα την τιμή, αλλά ανέλαβα και τον κίνδυνο να τις μεταφέρω στο βιβλίο μου αυτό, γιατί είναι σημαντικό, όχι συμπλήρωμα, αλλά οδηγός ανάγνωσης. Και με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, τις οποίες ο Πέτερ Σόντι, ένας πολύ σημαντικός θεωρητικός, έχει μελετήσει πολύ καλά τον Χέντερλιν και τον Τσέλανο ως διάδοχη κατάσταση ποιητική, χαρακτήρισε τις παρατηρήσεις επάνω στον Ιδίποδα και την Αντιγόνη υπέρβαση του κλασικισμού. Ακριβώς αυτό που είπατε. Και θεώρησε ότι πράγματι ο Χέλντερλιν εδώ αντιδικεί με τον κλασικισμό του Βίκελμαν και των άλλων, Κλόπστοκ, Σλέγγελ, ναι, όπου το ελληνικό έργο τέχνης είναι τέλειο και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση παρά μόνο την απόλυτη μίμηση.
Και αντιγραφή. Είναι η απόλυτη αρμονία.
Ναι, ακριβώς. Ο Χέλντερλιν είπε όχι, δεν υφίσταται αυτό. Θέλησε με τις μεταφράσεις να αποδείξει ότι ο χρόνος ο ίδιος απαιτεί την επανανάγνωση των κλασικών έργων. Αυτός ήταν ο ρόλος της μετάφρασης.
Πολύ σημαντικό αυτό και αυτός ο διαχωρισμός και πολύ χρήσιμος πρακτικά για όσους ασχολούνται με το αρχαίο δράμα και σήμερα. Και έχω στο μυαλό μου όχι τόσο τους φιλόλογους, που είναι δουλειά τους και απαρχής έτσι γίνεται, όσο τους σκηνοθέτες. Τι λέτε εσείς, κύριε Σταμπουλού, μέσα από αυτή την έτσι πολύ μεγάλη μελέτη σας, αυτό το δοκίμιο, ποιος έχει δίκιο, ο Βίνκελμαν ή ο Χέντερλιν, ως προς την ουσία της Σοφόκλειας τραγωδίας?
Σαφώς πιστεύω ότι ο Χέντερλιν και ως αιρετικός, όπως πάντοτε στη ζωή μας, το αιρετικό, το αιρετικό γεννά πράγματα, ενώ ο κλασικισμός έτσι όπως εννοήθηκε, και δείτε πώς το εννοήσαμε και εμείς με οι αρχαίοι, οι μόν πρόγονοι κτλ. Είναι τέλμα, είναι μια στασιμότητα. Μάλιστα τη διαδικασία της μετάφρασης, που δεν είναι μια απλή μετάφραση, ο Στάινερ το χαρακτήρισε Umdichtung, αυτή τη διαδικασία, και όχι Übersetzung όπως θα ήταν στα γερμανικά, που σημαίνει ανασκευή αναθεώρηση, μια καινούρια ερμηνεία και αντίληψη και του λόγου. Λοιπόν, αυτό το χαρακτήρισε ως, στα γερμανικά το πω, revolution, όχι απλώς επανάσταση, revolution είναι η ανατροπή. Πρωτίστως. Δεν πηγαίνει δηλαδή σε μια πολιτική διάσταση μόνο. Είναι μια ανατροπή. Ανατροπή του καθιερωμένου. Θα δώσω μια νέα διάσταση. Και ξέρετε, είναι πράγματι προκλητικές οι λύσεις, οι αιρετικές, οι προτάσεις, μην πω οι λύσεις, οπωσδήποτε. Δεν είναι, σημαίνει ότι είναι ορθές, του Χέντερλιν, που οπωσδήποτε δίνουν μια, αυτό που λέει βία. Η βία δεν είναι ο πόλεμος κατά ανάγκην, η βία είναι η τόλμη και η δυναμική που κρύβεται μέσα στα πράγματα και στους ανθρώπους. Πόλεμος πατήρ πάντων, το Ηρακλήτιο. Ήταν μια ανάγνωση ανατροπής του πολλών στερεοτύπων που έχουμε και εμείς μέχρι σήμερα, και πρέπει να πω ότι επειδή εγώ έχω μεταφράσει την Αντιγόνη και τον Ιδίποδα, ακολούθησα στο νου μου, μάλλον δεν ακολούθησα τίποτα, αυτήν την διέγερση ότι πρέπει κανείς να προσπαθεί να δει πίσω από τη λέξη το αρχέτυπο που κρύβεται σε αυτήν, το αρχέτυπο του Σοφοκλή.
Εδώ θα χρειαστούμε παραδείγματα.
Βεβαίως. Υπάρχουν πολλά, θα πω δύο παραδείγματα. Που μου έρχονται τώρα.
Από πού, από Αντιγόνη ή από Ιδίποδα?
Λοιπόν, το ένα είναι από την Αντιγόνη, είναι πιο χαρακτηριστικά. Ο Στάινερ λέει ότι εκεί που πράγματι έκανε τη ρεβολουτσιόν του ο Χέλντερ είναι στην Αντιγόνη. Ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα με τον Ιδίποδα, αλλά ανέτρεψε τα πάντα στην Αντιγόνη. Στον στίχο, στον 21ο στίχο, στην αρχή κιόλας, η Ισμήνη, όταν η Αντιγόνη την παίρνει στην άκρη-άκρη να της πει τι θα κάνουμε με το στρατηγό εδώ, τον Κρέοντα, ο οποίος έβγαλε το διάταγμα να μην θάψουμε τον Πολυνίκη, πριν της το ανακοινώσει, την βλέπει αναμένη, φουντωμένη, και τη ρωτάει η Ισμήνη, την Αντιγόνη. Της λέει «Δηλείς γάρτι καλχένους έπος». Δηλείς, δείχνεις, φαίνεσαι. ότι θέλεις να πεις ένα έπος, ένα λόγο καλχένουσα. Αυτή είναι η κομβική εδώ η πυρηνική λέξη. Καλχένουσα, σε βλέπω δηλαδή αναμένη, η κάλχη, η πορφύρα. Έχεις, σε βλέπω κατακόκκινη. Και θέλεις, όντας ερεθισμένη,
να πεις,
να πεις κάτι. Πες μου, τι είναι αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν όλα. Αν κοιτάξουμε την πύλη για την ελληνική γλώσσα, όλες τις μεταφράσεις, αυτή είναι η σωστή πράγματι ερμηνεία.
Μάλιστα.
Ο Χέντριν τι λέει. Λέει στο Σοφοκλή, το καλχένουσα μπορεί να το πεις ερεθισμένη, αλλά αυτή είναι η μεταφορική ερμηνεία του ρήματος καλχένο. Η κυριολεκτική ποια είναι? Βάφω κάτι κόκκινο. Αυτό είναι το καλχένο, την κάλχη. Mm-hmm. Και μεταφράζει με την κυριολεκτική σημασία του καλχένο και λέει, εγώ τώρα μεταφέρω το λόγο του Χέντριν στα ελληνικά.
Ναι, ναι, ναι.
Λέει, δείχνεις να βάφεις μια λέξη κόκκινη. Προσέξτε την απόσταση που υπάρχει από τη μία ερμηνεία στην άλλη, από την μεταφορά στην κυριολεξία. Είναι δυνατόν κάποιος να πει στον άλλον βάφεις μια λέξη κόκκινη? Εδώ σταματάς. Και πρέπει να πω τώρα, το θυμήθηκα,
ναι,
ότι όταν, κοιτάξτε, ήταν τρεις, ήταν ο Γκέτε, ο Σίλερ και ο Φως, ο μεταφραστής του Ομήρου, όπου ο Φως τους διάβαζε αποσπάσματα από την Αντιγόνη το 1805, ήδη νωρίς, του Χέντριν. Στο σημείο αυτό, λέει ο Φως,
ναι,
ο Γκέτε και ο Σίλερ ξέσπασαν σε γέλια. Δηλαδή, έχει παρανοήσει ο άνθρωπος.
Λένε για το Χέντριν.
Ναι, ναι. Έχει παρανοήσει. Ξέρετε ένα σχόλιο πολύ ενδιαφέρον που έκανε ο Στάινερ. Άλλο αν ισχύει, όχι, γιατί μιλάμε για Γκέτε τώρα και Σίλερ, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση. Ο Στάινερ λέει όμως, και είναι από τα μέρη τους και ξέρει μάλλον περισσότερα, δεν είπαν την αλήθεια. Υποπτεύθηκαν όμως ότι ανάμεσά τους βρίσκεται ένας ποιητής που μάλλον τους ξεπερνάει. Φοβήθηκαν ότι αυτός ο ποιητής που μεταφράζει.
Γέλασαν από φόβο, λοιπόν.
Ναι, ήταν της αμηχανίας.
Ναι, ο φόβος της αμηχανίας.
Ναι, ναι.
Αμηχανία.
Ότι τους ξεπερνάει. Δεν έχει σημασία αν. Το όμορφο είναι αυτός ο φοβερός διάλογος,
ναι, ναι,
στα πνεύματα που στους στυλοβάτες του ρομαντισμού και του κλασικισμού. Έτσι, και τα δύο. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Αυτή είναι τη γραμμή που σας είπαμε, το καλχένο, βάφω μια λέξη κόκκινη, παρένθεση, ας πω το στίχο του Καρούζου, μπορείς να κόψεις μια λέξη από ένα τριαντάφυλλο από τη λέξη τριανταφυλιά. Έχει μια αναλογία εδώ αυτό. Και ο Καρούζος, ο οποίος έγραψε ένα καταπληκτικό από τα ωραιότερα ποίηματά του, τα πολύτιμα βάσανα του Σκαρντανέλη. Σκαρντανέλη, δηλαδή ο Χέντριν, όπως λεγόταν στην περίοδο της συσκότησής του. Λοιπόν, ό,τι και αν έγινε, αυτή η ερμηνεία του καλχένο έχει διαποτίσει όλη τη μετάφραση, όλο το έργο αυτό της ανασκευής.
Μάλιστα.
Όποιος, αν γνωρίζει κάποιος γερμανικά, απλώς το αναφέρω ότι ο Φρίντριχ Μπάισνερ, που έκανε την περίφημη έκδοση των απάντων του της Στουτγκάρδης, έκανε διδακτορική διατριβή το 1943 με τα, σε εισαγωγικά, λάθη του Χέντριν στη μετάφραση του Ειδήπου της Αντιγόνης. Έχει βρει γύρω στα 120, έχει εντοπίσει.
Τέτοια λάθη.
Τέτοια.
Τέτοιου τύπου,
ναι,
λάθη.
Και λέει τώρα, από, ναι, και λέει, μερικά είναι στο σκόπιμα, όπως, ναι, αυτό που ανέφερα εγώ.
Ναι.
Αλλά σε άλλα όμως, σε άλλα λάθη, δεν ξέρουμε αν έχει φτάσει η σκέψη του τόσο πολύ, αν έχει προχωρήσει να κάνει τέτοιες παρανοήσεις που θα πρέπει εμείς να καθίσουμε κάτω και να δούμε με το μικροσκόπιο τι έχει γίνει. Μου επιτρέπετε να πω από τον Ειδίποδα το δεύτερο παράδειγμα. Στην αρχή κιόλας λέει το μαντάτο που φέρνει ο Κρέων από το μαντίο των αδελφών, ότι υπάρχει ένα μίασμα στην πόλη και πρέπει να ελάβνει, να το διώξετε αυτό, ναι, αυτό το μίασμα. Ναι, ναι. Και τι συμβαίνει εδώ, προηγουμένως υπάρχει περιγραφή ότι οι φθύρονται, δηλαδή μαραίνονται τα λουλούδια, οι κάλικες των ανθέων μαραίνονται. Αυτό το κάλιξ, ο Χέλντερλιν είτε από παρανόηση, είτε στο σκόπιμα, το ερμηνεύει ως κύλιξ, το κύπελο. Και το κύπελο πηγαίνει στο κόνιο του Σοκράτη. Κάποιος πρέπει να πιει το κόνιο για να σωθεί η πόλη. Αυτός είναι ο Ειδίποδας, ο βασιλιάς. Ο τύραννος δηλαδή. Ναι. Πήγε μέχρι εκεί η σκέψη του. Είναι η δική μας τώρα η ερμηνεία. Ο Μπάισνερ φυσικά το αφήνει ανοιχτό. Τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά. Νομίζω όμως ότι σχεδόν σε όλα συμμετέχει ο...
Αν η κατεύθυνση του Χέντερλι να απαρχίσει είναι αυτή, το να καθαρίσει τη γλώσσα του Σοφοκλή από τις μεταφορές, άρα από την επεξεργασία της Εσπερίας, το πω έτσι αν είναι σωστό, και να πάει πάλι στην προγονική, πρωτογονική υπόσταση της γλώσσας, τότε δεν νομίζω να το κάνει από παρανόηση, το κάνει ή τουλάχιστον κυριαρχεί η προσέγγιση, η ερμηνεία της θελημένης, ας πούμε, ναι, παρέμβασης έτσι, στο λόγο και στη γλώσσα, παρά της παρανόησης. Τουλάχιστον για τα περισσότερα, έτσι δεν είναι. Είναι το πνεύμα του αυτό.
Ας πω ένα
συνάδει με το πνεύμα.
Μια χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό που το επιβεβαιώνει. Σας είπα λοιπόν 1803-1804 ναι, μεταφράσεις. Ναι, σκεφτείτε, έμειναν, το λέω συμβολικά, στο Συρτάρι 1,5 αιώνα. Παρότι προσπάθησε ο Χέλντερλιν, τα έστειλε στον Σίλντερ, τα έστειλε στον Γκέτε, τα έστειλε στον Σλέγκερ. Προσπάθησε να κοινοποιήσει, να το γνωστοποιήσει και να ανεβεί σε μια σκηνή. Μόλις το 1948 ο Μπρέχτ.
Ο Μπρέχτ. Στην Ελβετία.
Στην Ελβετία. Το 1948 ανεβάζει την Αντιγόνη στην Umdichtung, έτσι την ανασκευή του Χέντελιν, όπου προσέξτε, λέει η Αντιγόνη του Χέντελιν. Δηλαδή αυτή η μετάφραση, το λέω πάντα εισαγωγικά.
Θεωρεί νέο έργο.
Ένα νέο έργο.
Όπως είναι η Αντιγόνη του Ανούη.
Του Ανούη, ναι, ακριβώς. Ένα αυτόνομο έργο. Ενώ δεν είναι η Αντιγόνη όμως του Ανούη που είναι μια διασκευή.
Ναι.
Ένα άλλο, μια άλλη πλοκή.
Ναι.
Είναι διαστοιχική λέξη επί λέξη μετάφραση ναι, του Σοφοκλή, αλλά πίσω από τις λέξεις. Και δημιουργεί.
Οπότε δημιουργεί ένα άλλο έργο όμως.
Δημιούργησε ένα άλλο έργο.
Τι διευκόλυνε τον Μπρέχτ αυτή η μετάφραση, σε τι τον διευκόλυνε? Είναι πιο πολιτική, είναι πιο αιχμηρή, είναι πιο ανατρεπτική του κρατούντος λόγου της εποχής του, δηλαδή του ορθού λόγου?
Θέλησε βέβαια να χτυπήσει, όχι να χτυπήσει, να καταγγείλει έστω και μετά το τέλος του πολέμου τη ναζιστική θηριωδία, όπου ο Κρέον απέκτησε, πήρε τα χαρακτηριστικά εδώ του τυράννου, ενός φύρερ.
Ναι.
Η Αντιγόνη βρίσκει τον αδελφό της κρεμασμένο μέσα στο σπίτι από τους ναζιστές.
Τον αδελφό της.
Τον αδελφό της, τον Πολυνίκη.
Ναι.
Ακρεμασμένο. Στο σπίτι από τους ναζιστές, ναι, ως προδότη. Ας πούμε ότι πήγε με το σοβιετικό στρατό που έμπαινε στο Βερολίνο. Είναι οι στιγμές πια που πέφτει ο ναζισμός, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο Πολυνίκης συντάσσεται, όπως με τους Αργίους,
ναι, ναι,
θεωρητικά τότε, συντάσσεται με το σοβιετικό στρατό,
ναι,
τον κρεμούν οι ναζιστές,
ναι,
και πάνω εκεί οικοδομεί τώρα,
μάλιστα,
το δικό του δράμα και τον βοηθά η μετάφραση η μετάφραση του Χέλντερλιν σε αυτό.
Ναι. Η μετάφραση του Χέλντερλιν δεν μιλάει για κρεμασμένο αδερφό,
όχι,
αλλά ο Μπρέχτ μιλάει για κρεμασμένο. Ο Μπρέχτ κάνει τη μετατόπιση αυτή,
ναι, ναι, ναι,
και για να πετύχει αυτή τη μετατόπιση, μας λέτε, τον διευκολύνει περισσότερο αυτή η μπρουτάλ, ας πούμε, πρωτογενής δηλαδή, αρχιετυπική.
Είναι αρχιετυπική βία. Ναι, ναι,
βία,
ναι, αυτή
που
είναι αρχιετυπική
βία. Διατυπώνει ο Χέντερλιν μεταφράζοντας Σοφοκλή. Και εμάς μας απασχολεί η σχέση του Χέντερλιν με τον Σοφοκλή ως προς τι σήμερα. Διότι αυτή είναι η διδακτορική σας διατριβή, την οποία γράφετε πότε?
Είναι 2 δεκαετίες τώρα που δεκαετίες. Με μεγάλα διαλύματα βέβαια, μην νομιστεί ότι δεν έκανα κάτι τίποτα άλλο στη ζωή μου. Την εκπώνησα στο Τίμπιγκεν, ξεκίνησα το 1997. Το 7 την υποστήριξα μετά από 10 χρόνια. Το 2011 κυκλοφόρησε σε βιβλίο στα γερμανικά, γιατί πρωτογράφτηκε στα γερμανικά. Στη συνέχεια το μετέφερα το έργο στα ελληνικά και φυσικά το εμπλούτησα για τον Έλληνα αναγνώστη που δεν είναι τόσο υποψιασμένος ως προς το ζήτημα αυτό όπως ο Γερμανός θεωρητικός. Και νομίζω έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να το παρουσιάσω, και αυτό έκανα, έκανα τώρα. Πρώτον ήθελα...
Αυτό είναι το δεύτερο διδακτορικό σας τώρα, έτσι, πραγματολογικά στοιχεία αυτά. Σημειών Σταμπουλού, με 2 διδακτορικά, ένα στο Τίμπιγκεν για το Χέντερλιν και το Σοφοκλή και ένα στο εδώ,
στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ, για τις πηγές της πεζογραφίας του Σκαρύμπα.
Ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό, επιστρέφουμε στο Χέντερλιν, στη σχέση του με τον Σοφοκλή και σε αυτό που ο Χέντερλιν εκφράζει στην εποχή του. Ο Χέντερλιν ασχολείται με τον Σοφοκλή για ποιον ακριβώς λόγο, γιατί, τι είναι αυτό που τον καίει, τι είναι αυτό που θέλει να βγάλει, ας πούμε.
Πρώτα πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τις μεταφράσεις του, υπάρχουν τρεις περίοδοι μεταφραστικές. Ξεκινάει δειλά και συμβατικά. Η μία είναι μέχρι το 1800, μπορούμε να πούμε. Ο Χέντερλιν γεννήθηκε το 1770, επομένως ήταν περίπου 30 ετών. Εκεί ξεκίνησε με τον Όμηρο, ο οποίος ήταν ο ποιητής των ποιητών. Θεώρησε ότι είναι ο ποιητής των ποιητών. Όχι μόνο ο Χέντερλιν, όλοι θεωρείται. Σταμάτησε το 1800 έχοντας μεταφράσει περίπου 1000 στίχους από 2 ραψοδίες του Ομήρου. Το γιατί σταμάτησε δεν το ξέρουμε, γιατί αλλάζουν οι προσανατολισμοί και τα ενδιαφέροντα. Υποθέτω εγώ τώρα, εγώ ταπεινώς κάνω μια τολμηρή υπόθεση, ότι δεν βρήκε εκεί αυτό το τόσο δραματικό στοιχείο που γύρευε να ανατρέψει. Δεν του δόθηκε το στοιχείο αυτό. Το εξηγεί και ο ίδιος. Γιατί ο Όμηρος ήταν πριν από την κλασική εποχή, όταν ο λόγος είχε ήδη τη δυναμική του. Δεν χρειαζόταν καμία επέμβαση. Δεν βρήκε δηλαδή τη δυνατότητα να επέμβει σε ένα λόγο που είχε και το ανατολικό στοιχείο, το διονυσιακό, και το απολώνιο στοιχείο. Αυτά που είδε αργότερα ο Νίτσε το 1872 στη Γέννηση Τραγωδίας. Γι' αυτό νομίζω σταμάτησε να μεταφράζει τον Χέντερλιν. Και αρχίζει δειλά ή διακριτικά και δοκιμάζει τον Εσχύλο και τον Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη. Λίγο τις Βάρχες, τον Έαντα. Προσπαθεί να βρει αυτό το στοιχείο που θα τον βοηθήσει στην ανατροπή. Δεν το βρίσκει, γι' αυτό έχουμε μόνο μεμονωμένους στίχους και πλέον στο Σοφοκλή λέει «αυτός είναι ο μέγας τραγικός ποιητής», ενώντας τον λόγο του. Ο λόγος του και η πλοκή έχουν τέτοια δύναμη, έχουν τέτοια ανοιχτοσιά όπου μπορώ να μπω μέσα. Και είναι το στοιχείο αυτό το, αν μου επιτρέπετε να το πω, «das offene», που το έχει αναφερθεί κατ' επανάληψη ο Χέντερλιν, «das offene», πολύ απλά σημαίνει το ανοιχτό στοιχείο, το ανοιχτό, το οποίο βρήκε, από εκεί το πήρε ο Ρίλκε το «das offene» και το πέρασε στις ελεγίες από το Ντουίνο, και πλέον στη ζωή μου, αυτό από το 1801 και μετά, είπε «εγώ θα μεταφράσω όλον το Σοφοκλή». Ξεκίνησε για να μεταφράσει όλο το Σοφοκλή το 1802. Το 1802 όμως εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα ταυτόχρονα της Umnachtung, όπως υπόθηκε τότε. Umnachtung σημαίνει «με τη λίγη νύχτα», σαν περισκότηση, και πρέπει να είναι συμπτώματα σχιζοφρένειας, σχάσης της προσωπικότητας. Το βλέπει αυτό. Mm-hmm. Σε επιστολή στον αδελφό του το γράφει, το λέει, αρχίζει και με τη λίγη νύχτα και φοβάμαι ότι όπως τον Ιδίποδα, έτσι και εμένα με χτύπησε ο Απόλλων, δηλαδή το εκτυφλωτικό φως του Απόλλωνα, και χάνω το φως μου, το φως, δηλαδή τη διάβγεια, μάλιστα, την πνευματική. Προσπαθεί λοιπόν να ολοκληρώσει όσα δράματα μπορεί πριν εγκαταλείψει την προσπάθεια. Πρόλαβε να κάνει, να μεταφράσει αυτά τα δύο δράματα και πλέον εγκατέλειψε,
και
ναι, οριστικά.
Ιδίπους
Τύρανος, όχι επικολωνό, από αυτό μόνο αποσπάσματα, και εγκατέλειψε οριστικά την προσπάθεια να κάνει ένα ολοκληρωμένο έργο.
Η Αντιγόνη και ο Ιδίποδας Τύρανος είναι, υποστηρίζεται και από σύγχρονους και όχι φιλόλογους πάλι, πάω και στους σκηνοθέτες, εγώ τους έχω πάντα στο νου μου, διότι βλέπουμε πια την αρχαία τραγωδία, τη βλέπουμε. Δεν είναι κάτι που διαβάζουμε μόνο, σαν φιλολογικά στο σχολείο μας, αλλά το βλέπουμε σε παραστάσεις και με αφορά ιδιαίτερα αυτό. Γι' αυτό επιμένω. Έτσι. Είναι και δύο πρόσωπα σύμβολα, έντονα φορτισμένα πολιτικά, και η Αντιγόνη και ο Ιδίπους Τύρανος. Και επ' αυτού υπάρχουν άπειρες ερμηνείες, και γι' αυτό το πρόβλημα της Αντιγόνης είναι κάτι το οποίο έχει αντιμετωπιστεί από πάρα πολλούς συγγραφείς, πολλών πεδίων και πολύ διαφορετικών κατευθύνσεων, από την Τζούντιθ Μπάτλερ, ας πούμε, μέχρι, ξέρω εγώ, τη πιο έτσι σκληροπυρηνική φιλολογική προσέγγιση. Ανερμήνευτη η Αντιγόνη, με την έννοια ότι δεν έχουμε μία κατάληξη, δεν έχουμε φτάσει ακόμα τόσες χιλιάδες χρόνια μετά την Αντιγόνη, δύο, πόσα είναι, δυόμιση, τόσες εκατοντάδες, θέλω να πω, χρόνια, δεν έχουμε φτάσει μια τελική εκδοχή. Να πούμε ότι αυτή είναι η ασφαλής. Είναι σαν κινούμενη άμμος. Mm-hmm. Ιδίως αυτά τα δύο πρόσωπα, μοντέλα, Αντιγόνη, Ιδίπους Τύρανος. Επ' αυτού, μέσα σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια προβληματική σημερινής ματιάς στα δύο αυτά μεγάλα έργα, τι έχει να προσφέρει ο Χέλντερλιν? Πού στέκεται ο Χέλντερλιν?
Το 1887, αν θυμάμαι καλά, 88, και μέχρι το 91, δηλαδή στα 18 του χρόνια, όπου πήγε στο Τίμπγεν να σπουδάσει ως φοιτητής. Αυτό έχει υποθεί κατά επανάληψη και είναι σημαντικό. Έζησε στο ίδιο δωματιάκι, φοιτητικό δωματιάκι, με τον Χέγκελ και τον Σέλινγκ. Σκεφτείτε μόνο αυτό. Τρεις φοιτητές. Και ο Χέγκελ γεννήθηκε το 1770. Συνομήλικοι. Σπουδάζουν στο ίδιο πανεπιστήμιο και από μαρτυρίες και των τριών που έχουμε, βασικό θέμα στις συζητήσεις τους ήταν η Αντιγόνη και ο Σοφοκλής. Γι' αυτό νομίζω επανήλθε στο τέλος ο Σοφοκλής, όταν πια ολοκλήρωνε το τεράστιο, το τιτάνιο αυτό έργο που έκανε. Και υποσχέθηκαν ο ένας τον άλλον ότι ο καθένας θα μεταφράσει την Αντιγόνη. Γνωρίζουμε με ασφάλεια ότι ο Χέγκελ το μετέφρασε. Μετέφρασε την Αντιγόνη, μόνο που έχει χαθεί, μάλλον οριστικά. Τήρησε την υπόσχεσή του και ο Χέλντερλιν. Ήταν μια υπόσχεση που έδωσε. Και τώρα, αφού συζητούσε με τον Χέγκελ, δεν μας παραξενεύει το γεγονός ότι ταυτίζονται οι απόψεις τους ως προς το, σε αυτό που ρωτάτε, το ζήτημα της Αντιγόνης και την ερμηνεία. Φυσικά δεν θα καταλήξουν πουθενά. Θα πω όμως ότι ο Χέλντερλιν είδε διαλεκτικά το ζήτημα αυτό, όπως το είχε δει ο Χέγκελ, και μάλλον επειδή άκουσε προσεκτικά το συμφοιτητή του. Ο Χέγκελ είχε πει, είπε στα δοκίμια ακριβώς το θέμα αισθητικής, 1807 νομίζω, έγραψε ότι η Αντιγόνη το σπουδαιότερο σωζόμενο δραματικό έργο, κλασικό έργο. Ποιο είναι αυτό το έργο? Εκείνο στο οποίο η Αντιγόνη, η οποία έχει δίκιο, μάχεται εναντίον του κρέοντα, ο οποίος έχει δίκιο. Φυσικά είναι τον ευνό, αυτό ήταν, είναι η διαλεκτική,
ναι, ναι, ναι,
του Χέγκελ, και ήταν το καταπληκτικό παράδειγμα για να εδραιώσει τη διαλεκτική του. Αυτό ακριβώς κάνει και ο Χέλντερλιν, και λέει, δεν παίρνει ποτέ τη θέση, το μέρος, της Αντιγόνης ή του Κρέοντα και λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, αθλητικό, πάρα πολύ ωραίο. Λέει η Αντιγόνη κερδίζει επειδή ο Κρέοντας ξεκίνησε πρώτος. Δηλαδή κουράστηκε στο δρόμο. Δηλαδή ξεκίνησε πρώτος και η Αντιγόνη ακολούθησε. Ο τελευταίος κερδίζει. Καταλαβαίνετε τι διάσταση δίνει. Δηλαδή ουσιαστικά σταματάει τη συζήτηση του ποιος έχει δίκιο ή όχι. Είναι δύο όντα, δύο προσωπικότητες μέσα στην ιστορία, στο Zeitgeist, στο πνεύμα του χρόνου, στο αρπακτικό πνεύμα του χρόνου του, που τους άρπαξε και τους δύο και τους λαιλάτισε και τους δύο. Δεν υπάρχει νικητής και οι δύο είναι χαμένοι. Η Αντιγόνη έχασε τη ζωή της.
Ναι. Και ο άλλος τα πάντα.
Έλεγε σκοτώστε με
το γιο του, τη γυναίκα
ναι.
του.
Ναι. Και λέει στο τέλος, ναι, γιατί με αφήνετε να ζήσω.
Και την ύπαρξή του. Αυτή ίσως είναι και πιο σύνθετη και σύγχρονη ερμηνεία που ενδεχομένως μπορεί να κάνει κανείς.
Ναι.
Και για την ταπεινή μου γνώμη, δύο δίκαια τα οποία συγκρούονται, σαν δύο κρυάρια ισοδύναμα τα οποία συγκρούονται, δεν υπάρχει τέλος παρά μόνο με το θάνατο και τον δύο. Και είναι ίσως η παράσταση που θα αφήσει άναυδους τους θεατές, εάν ποτέ συμβεί στην κυριολεξία της. Ναι. Στην κυριολεξία της ισοδυναμίας, δηλαδή των δύο αυτών δικαίων, ας πούμε. Τώρα, ως προς τον Ιδίποδα τύρανο, έχουμε κάτι αντίστοιχο με την Αντιγόνη στο μεγάλο του προσώπου και του πράγματος.
Βασιζόμενος στις παρατηρήσεις, εκεί το αποκαλύπτει, στον Ιδίποδα. Πρέπει να σας πω ότι ίδρωσα χρόνια για να τις αποκωδικοποιήσω, αν είναι σωστή η έκφραση αυτή, δεν είναι βέβαια. Και μάλιστα ο καθηγητής μου, ο Λόρενς Ράιαν στο Δίπγεν, στο τέλος μου είπε, εγώ θεωρώ άθλο όχι τη διατριβή, αλλά το ότι μετέφρασες στα ελληνικά, μετέφερες σε οποιαδήποτε γλώσσα τις παρατηρήσεις. Είναι ενός πνεύματος πλέον, έτσι, το οποίο συνομιλεί με τον εαυτό του. Εκεί λοιπόν, στο βαθμό που μπορέσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ο Χέντελν τι θέλει να προκαλέσει εδώ. Θέλει να προκαλέσει τη σύγκρουση με το Θεό. Είναι προϋπόθεση. Ο Ιδίποδας πρέπει να συγκρουστεί με το θείο στοιχείο, με το θεϊκό στοιχείο και να επέλθει ο χωρισμός πρώτα, όπως είναι η σύγκρουση Αντιγόνη και Κρέοντος, ο χωρισμός Θεού και ανθρώπου. Αυτός ο χρόνος όπου έχει επέλθει ο χωρισμός είναι ένας κενός αρνητικός χρόνος. Αρνητικός χρόνος. Είναι αυτός ο χρόνος της κενότητας, τον οποίο μέσα από τη σύγκρουση θα ακολουθήσει ο χρόνος της πλήρωσης. Της πλήρωσης δηλαδή όταν θα έρθει μετά τη σύγκρουση ο Θεός με τον άνθρωπο κοντά, είναι αυτό που ο Καντ είπε κατηγορική μεταστροφή, είναι η στροφή του χρόνου, η κατηγορική μεταστροφή, και τη στιγμή εκείνη εμφανίζεται το Zeitgeist, δηλαδή το αρπακτικό πνεύμα του χρόνου, και αρπάζει και συνθλίβει στο πρώτο επίπεδο τους ήρωες. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί επέρχεται ο χωρισμός και αυτή η σύγκρουση? Διότι η πόλη υποφέρει από την πλήξη της ομοθυμίας. Δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι νεκρός ο χρόνος γιατί δεν συμβαίνει τίποτα. Υποφέρουν οι πολίτες. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να γίνει μια σύγκρουση, να ασκηθεί μια βία. Αυτή τη σύγκρουση θα την προκαλέσει τώρα ο μεταφραστής. Ο Ιδίπος έρχεται σε σύγκρουση με τον Θεό. Τον υποκαθιστά σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτό φαίνεται στη μετάφραση. Αυτά που λέει ο Ιδίπος δεν είναι ακριβώς αυτά που λέει ο Σοφοκλής. Είναι μια τραβηγμένη ερμηνεία, μια δική του ερμηνεία. Προκαλεί λοιπόν το Θεό για να έρθει η σύγκρουση και αφού πληρώσει αυτήν την ύβρη με την συσκότηση, με την αυτοτύφλωση, αφού την πληρώσει, τότε θα επέλθει η συμφιλίωση. Είναι το σημείο που μετατρέπεται σε εξελαστήριο θύμα. Η πόλη θα έχει ζήσει τη βία αυτή στο μεταξύ. Η ομοθυμία και η αταραξία, όλα αυτά θα βγουν στην επιφάνεια και από τη βία θα τα προκαλέσει όλα αυτά και θα μείνει το εξηλαστήριο θύμα τυφλό, χολό, ανάπηρο, αλλά θα έχει πλέον συμφιλειωθεί με το Θεό. Αυτό θα
έχει
γίνει...
επιτελέσει και το έργο,
ναι,
του.
Μέσω της μετάφρασης. Κοιτάξτε, κατά τον Χέντελιν η μετάφραση είναι ό,τι έγινε με τη Βαβέλ. Mm. Η μετάφραση είναι μια ανέγερση της ιδρυτικής βίας προς τα πάνω. Μια ανέγερση, λέω προς τα πάνω, είναι περιττό. Mm. Όπως είναι η ανέγερση της Βαβέλ. Θα ακολουθήσει η κατακρύμνηση. Όπως κατακρυμνίστηκε ο ήρωας εδώ. Η κατακρύμνηση αυτή... Τι είναι, η ανέγερση μάλλον είναι το αντίστοιχο του καλλιτεχνικού λάθους του Σοφοκλή. Mm, mm. Η ανέγερση, το λάθος των ανθρώπων. Επέρχεται η κατακρύμνηση και εκεί μέσα στα ερείπια της Βαβέλ κρύβεται η καθαρή λέξη, η καθαρή γλώσσα. Αυτή που θα ανασύρει με την ανασκευή του, την Umdichtung, ο Χέντελ. Το υποπτεύθηκε τέλος ο Μπένιαμιν αυτό στο καθήκον του μεταφραστή, όπου λέει αυτό επιχείρησε ο Χέντελιν, να ανασύρει την καθαρή γλώσσα από τα ερείπια της Βαβέλ.
Η οποία καθαρή γλώσσα έχει προγόνους, έχει καταγωγή και έχει αυτό το πάθος και τη βία ενσπέρματη.
Ενσπέρματη. Πριν
από... Καταγωγικά.
Ναι, ναι, είναι πριν από τη Βαβέλ.
Καταγωγικά.
Η αρχιτυπική γλώσσα βέβαια.
Μάλιστα. Τα υπόλοιπα διαβάζοντας το βιβλίο του Σιμεών Σταμπουλού «Ο ποιητής και ο τύραννος», η αναμέτρηση του Φρίντριχ Χέλντερλιν με το Σοφοκλή, έκδοση του 23 από το Σύλλογο προς Διάδοση Ωφέλιμων Βιβλίων. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταμπουλού, για αυτή την κουβέντα και για αυτές τις εξηγήσεις. Είναι μεταφρασμένος ο Χέλντερλιν στα δύο αυτά έργα, στα ελληνικά?
Είναι μια πρόκληση αυτή. Όχι, έχει διατυπωθεί όμως η σκέψη από αρκετούς
μελετητές. Δηλαδή δεν έχουμε μεταφράσει την Αντιγόνη και τον Ειδίποδα τύρανο του Χέλντερλιν στα ελληνικά ακόμα.
Κατά ανάγκη εγώ.
Γιατί αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο για τους σημερινούς σκηνοθέτες, σαν υλικό για να προχωρήσουν τη σκέψη τους παραπέρα πάνω σε αυτά τα δύο μεγάλα έργα και κατά συνέπεια με αφορμή αυτά τα δύο μεγάλα έργα πάνω στην αρχαία τραγωδία και στη σχέση μας σήμερα με αυτό, αναζητώντας αυτό το καταγωγικό στοιχείο του πάθους και της βίας δηλαδή και πώς αυτό μπορεί να αλλοιώνεται στη διαδρομή προς την ασπερία. Ωραία.
Ναι, είναι μια πρόκληση για τον Έλληνα μεταφραστή και προσωπικά και για μένα, ναι, δεν σας κρύβω, μου αρέσει αυτή η ιδέα. Να έχουμε τη δύναμη, την αντοχή να το σκεφτούμε.
Να το κάνουμε. Χρήσιμο θα είναι πάντως. Πέρα από οτιδήποτε άλλο θα είναι και πολύ χρήσιμο κατά τα ταπεινή μου γνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για αυτά. I think you know by now.
will say the only words I know that you'll understand my mission.
Κρατάω στα χέρια μου τώρα ένα μικρό βιβλιαράκι με 12 κείμενα, όμως πολύ ενδιαφέροντα, που αφορούν στο δημόσιο χώρο και βέβαια στην οικαστική παρέμβαση που μπορεί να γίνεται ή σε μια πολιτιστική παρέμβαση που μπορεί να γίνεται στο δημόσιο χώρο ακριβώς. Αφορμή είναι μια ανάλογη παρέμβαση που γίνεται στο συνοικισμό Χαλανδρίου από το 19 μέχρι το 23, και αποτυπώνεται όλη αυτή η προσπάθεια θεωρητικά σε αυτή την έκδοση από τις εκδόσεις Φουτούρα. Ο Παναγιώτης Δαραμάρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι εικαστικός και έχει γράψει και τον πρόλογο σε αυτήν την έκδοση, οπότε θα πούμε 2-3 πράγματα για το περιεχόμενο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Τι κάνετε?
Καλώς σας βρήκα. Μια χαρά είμαστε.
Λοιπόν, συνοικισμός, και με αφορμή το συνοικισμό και τις εκεί δράσεις, λόγος περί δημοσίου χώρου. Μπορούμε να συμπυκνώσουμε λιγάκι τις σελίδες αυτές σε ένα έτσι γρήγορο αποτύπωμα?
Μπορούμε να πούμε ότι, όπως ξεκινήσαμε, ότι αυτό το συλλογικό βιβλίο «Συνοικισμός», που εκδίδεται από τις εκδόσεις Φουτούρα, είναι με την υποστήριξη του Δήμου Χαλανδρίου. Και είναι στο πλαίσιο των εκθέσεων «Συνοικισμός», που έχει ως περιεχόμενο αυτά τα 12 κείμενα. Και το φωτογραφικό όμως υλικό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναδεικνύει τις εικαστικές δράσεις και, ας το πούμε έτσι, όλη την κατάσταση που βρισκόμαστε εμείς εκεί ως καλλιτέχνες, αλλά και με τον κόσμο εκεί του συνοικισμού. Με αφορμή λοιπόν αυτών των ομόνιμων εικαστικών παρεμβάσεων και συγκεκριμένα στην παραμονή της περσινής μας έκθεσης, οργανώσαμε με τον καλό φίλο και συνεργάτη Δημήτρη Χαλάτση ένα κύκλο ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν από αρχιτέκτονες, θεωρητικούς, καλλιτέχνες, αλλά και από ανθρώπους των κινημάτων της πόλης. Κάποιες από αυτές τις ομιλίες, λοιπόν, παρουσιάζονται στο βιβλίο.
Ναι.
Και συνυπάρχουν όμως και με κείμενα ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις μας όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το αναφέρω, ότι οι εκθέσεις που, όπως είπατε, αναπτύσσονται από το 2019, αναπτύσσονται μέσα, έχουν ένα χώρο που αναπτύσσονται δηλαδή σε διάφορους χώρους, όπως είναι οι αυλές, στα πάρκα, στους δρόμους, στα μαγαζιά, στο συνοικιακό σινεμά που έχουμε την τύχη να υπάρχει ακόμα. Και έχουν, αυτό είναι το σημαντικό τώρα, ότι έχουν ως κύριο στόχο την εμπλοκή των καλλιτεχνών και των καλλιτέχνιδων με τους κατοίκους της περιοχής. Αλλά δεν είναι μόνο μέσα από τη μνήμη, γιατί ο τόπος επειδή είναι ο συνοικισμός και έχει μια ιστορία και μια μνήμη.
Έχει μια προσφυγική ιστορία, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε και για την επικαιρότητα της σημερινής ζωής. Δηλαδή, οι εικαστικές δράσεις, παρεμβάσεις που προκύψαν αυτά τα χρόνια ανέπτυξαν μια τεχνική πλέγματος, θα λέγαμε, δηλαδή μεταξύ ιστορικότητας και επικαιρότητα.
Ναι, ναι.
Τώρα, μέσα σε αυτό το κομμάτι που κάνουμε εκεί στον αστικό χώρο, είναι σημαντικό να ερχόμαστε, όπως είπαμε, σε επαφή με τον κόσμο, γνωρίζοντάς τον, μιλώντας για θέματα απλά και καθημερινά. Κάπως, πώς όταν πας να γυρίσεις ένα ντοκιμαντέρ, πρέπει να ζήσεις έτσι στην περιοχή και οι άνθρωποι αυτοί να σε δεχτούν. Και είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, ότι έχουμε καθίσει σε έναν τόπο τώρα όλα αυτά τα 5 χρόνια και προσπαθούμε ο κόσμος αυτός να μας γνωρίσει όπως και εμείς να το γνωρίσουμε και να μας δεχτεί όποτε αυτός θέλει.
Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που συνεχίζεται.
Αυτό συνεχίζεται, ναι. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζεται από το 19 και τώρα το 24 θα είναι η νέα μας έκθεση.
Μάλιστα.
Που θα γίνει πάλι μέσα σε αυτό το μοτίβο.
Έχει μεγάλη σημασία, γιατί τα τελευταία χρόνια όντως υπάρχει μια κίνηση και στην Ελλάδα για τη σύγχρονη τέχνη και το δημόσιο χώρο. Βεβαίως ο δημόσιος χώρος δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, είναι πολλά και διαφορετικά, όπως είναι και η ζωή, όπως είναι και η σύνθεση πληθυσμιακή, όπως είναι η κατανομή γεωγραφική κλπ. Έχουμε τα βόρεια προάστια, έχουμε τα νότια προάστια, έχουμε το κέντρο, έχουμε διαφοροποιήσεις κοινωνικές, οικονομικές, αναπεριοχή κλπ. Το να πω υπάρχει ο δημόσιος χώρος που είναι λιγάκι και σαν αστική ουτοπία, κατά τη, έτσι το λέω εγώ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, που μπορείς να πας στον Εθνικό Κήπο να κάνεις μια έκθεση ή να, στον κήπο της Γαλλικής Σχολής, πάρα πολύ ωραία, αλλά υπάρχει και ο δρόμος, το αφύλακτο, η γειτονιά, το ναι, εκτεθειμένο κλπ. Και ο κόσμος ο οποίος κινείται εκεί. Είπατε ότι θέλετε πάντα να σχετίζεστε με τον κόσμο. Αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, ειδικά για τη σύγχρονη τέχνη και τον αρκισισμό της. Γενικά το λέω έτσι. Και για την αυτοαναφορικότητά της. Και από την άλλη μεριά, δεν είναι και εύκολο πράγμα, γιατί μπορεί να εκπέσεις και σε μια μπροσούρα, σε ένα μανιφέστο, σε ένα αυτό, που μπορείς να το κάνεις με άλλους τρόπους και όχι τέτοια καλά μέσα από τη φόρμα της τέχνης, ας πούμε. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, και όσοι τοποθετούνται στα ζητήματα αυτά μέσα από τα συγκεκριμένα κείμενα, που μπορεί κανείς να τα ανατρέξει και να τα διαβάσει, ανατρέχοντας αυτό το τομίδιο?
Εμείς τι κάνουμε? Εμείς λειτουργούμε καθαρά μέσα από τον τόπο. Εγώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είναι το σημαντικό ότι βρίσκεται εκεί πέρα το εργαστήριό μου. Οπότε γνωρίζω τον κόσμο αυτόν εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Οι άνθρωποι που είμαστε μαζί γνωρίζουν αυτόν τον τόπο μέσα από σχέση με τους ανθρώπους της γειτονιάς. Γιατί κάνουμε τους περιπάτους με την Άσυσια Φάκα, η οποία είναι της προφορικής ιστορίας και πάντα μας μιλάει και κάνουμε τον περίπατο και μιλάμε με τον κόσμο. Δηλαδή έχει μια φωτογραφία μέσα, παραδείγματος χάρη. Το βιβλίο που είναι μια κυρία επάνω στο μπαλκόνι, η οποία μας μιλάει και εμείς είμαστε από κάτω. Κάτω περνάμε, ναι, και είναι έτσι, θέλουν να μας μιλήσουν.
Ναι.
Τώρα θέλω να πω ότι αυτός ο συγκλημός Καλανδρίου γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε μια κεντρική αρτηρία της Αθήνας, τη λεωφόρο Κηφισίας. Εκεί θυμόμαστε, γι' αυτό λέμε ότι είναι τα βόρεια προάστια, είναι διαφορετικά από κάτω, αλλά θυμόμαστε ότι από τη δεκαετία του 80, με την συνδρομή του Μπάμπη Βοβού, είχαν αναπτυχθεί εκεί μεγάλες κλίμακας κτίρια και συνεχίζονται. Δηλαδή είναι τα μεγάλα ιατρικά κέντρα,
ναι, ναι, ναι,
πολλές εταιρείες, ναι, ναι, το Μολ, το
Avenue. Ναι, ναι,
ναι. Και είναι κάτι που έχω βρει σε μια εφημερίδα του 99 που λέει: αν η λεωφόρος Κηφισίας δεν ήταν Βοβή, θα είχε να πει πολλά για τις μεγάλες εταιρείες που ασκούν πολιτική. Όλα αυτά τα επισημαίνω γιατί η περσινή μας, παραδείγματος χάρη, έκθεση είχε τον τίτλο ROI, που βγαίνει από το Return on Investment. Είναι ένας όρος που αποδίδει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας επένδυσης. Και βλέπουμε ότι παντού κατακτούν το χώρο με τον σημέντο για να εξαλείφουν έτσι την συνοχή της κοινότητας. Και κάθε τοπική αρχή δίνει σε εργολάφους τους ελεύθερους χώρους, λες και τους ανήκει σαν να ήταν στο σπίτι τους. Θα πω εδώ πέρα ότι αυτό βρίσκεται και στο κέντρο της Αθήνας και το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι κάτοικοι της Αθήνας, όπως και εμείς εδώ πέρα επάνω, στην ευρύτερη περιοχή, που περιμένουμε να γίνει και το καζίνο, που ήταν και η περσινή μας αφορμή για την έκθεση.
Οπότε είναι μια υπεράσπιση του δημόσιου χώρου με την έννοια της υπεράσπισης και των κοινοτήτων που υπάρχουν ήδη σε αυτόν, με αυτή την έννοια μου λέτε.
Ακριβώς. Έτσι,
γενικότερα ακριβώς μιλάω εγώ τώρα για... ναι, και ειδικότερα σε εσάς εκεί στο συγκλισμό Χαλανδρίου. Ναι. Ο οποίος συγκλισμός Χαλανδρίου κατοικείται από... Πώς κατοίκους έχει περίπου τώρα, ας πούμε?
Πλέον ο συγκλισμός Χαλάνδρη είναι, ονομάζεται Νέο Χαλάνδρη. Οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν στο συγκλισμό, είναι φοβερή η ιστορία τους. Δεν θέλανε τα τελευταία χρόνια να τους βλέπουμε σαν ότι είναι πρόσφυγες, ότι έχουν έρθει, ήταν πρόσφυγες κάποτε. Γι' αυτό και οι παλιοί λέγανε ότι μένουμε στο Νέο Χαλάνδρη. Τώρα τα τελευταία, μετά από την κρίση, δηλαδή στην κρίση, τα χρόνια της κρίσης και μετά, οι νέοι άνθρωποι θέλουν πλέον να λένε ότι είμαστε...
Να θυμούνται τις ρίζες, δηλαδή.
Θυμούνται τις ρίζες,
τις ακριβώς.
Και όχι μόνο αυτό, ναι. Και έχουν και ιστορίες διάφορες που θέλουν να λένε και να πούνε. Εντάξει, αυτό είναι και ένα... Μέσα από την κρίση βγήκε μια έτσι, κατάσταση η οποία ξαναγυρίσαμε πάλι στο να θυμηθούμε έτσι, κάποια πρότυπα παλιά, ώστε να να γλιτώσουμε από τι, από κάτι που δεν ξέρουμε.
Είναι μια μορφή, μια μορφή έτσι, συνύπαρξης και αλληλεγγύης κλπ.
Ακριβώς, ναι.
Πόσοι κατοικούν εκεί?
Έτσι, ο συνδυασμός Χαλανδρίου δεν ξέρω πόσοι κάτοικοι είναι ακριβώς, αλλά είναι μέσα στον ιστό του,
ναι.
Χαλανδρίου.
Ναι, ωραία.
Ναι, ναι. Δεν έχουν,
έχει τα χαρακτηριστικά μιας γειτονιάς όμως, γι' αυτό, αυτό εννοώ.
Έχουν τα χαρακτηριστικά μιας γειτονιάς, γιατί ο συνοικισμός είναι, ας το πούμε έτσι, είναι 10 τετράγωνα. Mm. Αλλά δεν είναι πλέον όλοι οι πρόσφυγες, έχουν έρθει και
καλά,
πάρα πολύ.
Προφανώς, ευτυχώς.
Ναι,
και γενικά υπάρχουν, ναι, μετακινήσεις έτσι, πληθυσμών και σωμάτων, ακριβώς, και ροών και χρηματικών κλπ. Και έτσι, έτσι είναι η ζωή. Προχωράει.
Ακριβώς,
και,
ακριβώς.
Και αναμειγνύονται, ναι, 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 τα πράγματα, αλλά το να έχεις κάποιες συγκεκριμένες αναφορές, ρίζες και παρελθούσες έτσι, περιόδους, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους και όχι μόνο για τους αυτούς οι οποίοι το βιώνουν επί τόπου. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτά τα 12 κείμενα που είναι εισηγήσεις από τις ημερίδες που προέκυψαν, από τη δράση, την παρέμβαση την εικαστική στο συγκισμό Χαλανδρίου από το 19 μέχρι τη χρονιά που πέρασε, και βέβαια ένα project το οποίο συνεχίζεται, Παναγιώτης Δαραμάρας, στο συντονισμό του project αυτού και στο προλόγισμα των κειμένων από τις εκδόσεις Φουτούρα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Γεια σας.